VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Machi 25 mwaka huu wa 2024 ndani ya studio hivi sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja hayuko peke yake na hayuko ndani ya nyumba. Nikiwa nimekusha jia tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari msikilizaji. Ni siku nyingine ya Jumatatu pale tunakwambia msikilizaji. Na wengi wanaita Blue Monday. Basi ni siku ambayo si wiki ndio hivyo tena, mambo yanaanza, tunarudi makazini, shughuli zinaendelea. Wengine tayari mmekushaanza shughuli zenu na wengine wanaandaa Mkamiti na Juma Kuu linaitwa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa Kuu wanapojiandaa na Pasaka Jumapili na Jumatatu ya Pasaka. Kwa hiyo wale wanaojiandaa basi tunawatakia kila laheri ya juma hili kuu la mfungo wa Kwaresma. Hali kadhalika wenzetu wengine waendelea na mfungo wa Ramadhan, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Basi kwa upande hapa studio vitu ni vingi kwa kwa msikilizaji, ambapo tunamulika kule nchini Rwanda swala la kupambana na ukosefu wa ajira. Na kitu kimeanzishwa maalum cha kupambana mambo haya tutakiangalia huko Rwanda.
Hali kadhalika tutakushirikisha wewe msikilizaji katika kile kipengele chetu cha barazani, ambapo tumekuuliza leo ni siku ya kimataifa ya kumbukumbu ya waathirika wa utumwa na biashara ya utumwa. Je, ina maana gani kwako? Tutakukaribisha msikilizaji tupate maoni yako na kukusomea yale uliyoandika. Hali kadhalika kuna swali la leo ambalo pia tumelibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook wa VOA Swahili, unasomeka namna hii: ni hatua gani unazochukua kutokomeza kifua kikuu yani TB, na je unafahamu mbinu za kujikinga na ugonjwa huu? Ambapo ijulikane kwamba siku ya TB kimataifa iliadhimishwa hapo Jumapili ikiwa ni Machi 24 mwaka 2024, maadhimisho ambayo yanatokea mara moja kila mwaka. Pia tutasoma maoni yako na vile vile tutakusomea habari muhimu za dunia. Kama tunavyofahamu wenzetu kule Senegal wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa rais.
Bila shaka Mkamiti, hivyo tamulika maswala ya mafao ya kustaafu kule Uganda, ikionyesha kwamba takriban milioni 15 kati ya milioni 18 ya Waganda wanafanya kazi lakini hawana mkakati wa kujiwekea akiba. Je, wewe msikilizaji unao? Hii inaweza kuwa swala la Uganda Mkamiti, pengine maeneo mengi duniani. Kwa hiyo tutasikiza hapa baadaye mambo yako namna gani.
Na VOA Express bila burudani
hujasukuma gurudumu lake Mkamiti, lazima usukume na muziki.
Haswa baadhi ya nyimbo ni Big Fizzo anakuambia baridi, lakini hebu sasa tuangalie. Sasa unafahamu kwamba swala hili la uvutaji wa shisha miongoni mwa vijana limeongezeka ulimwenguni, na sio ulimwenguni peke yake, hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Vijana wenye umri kati ya miaka 18 hadi 29 inaelezwa kulingana na ripoti ya NCBI kwamba ndio wanatumia sana uvutaji huu wa shisha. Na kama tunavyofahamu shisha pia inakuwa na madhara yake ya kiafya. Lakini hivi sasa basi ili kufahamu kwamba vijana wanahamasishwa vipi kuacha kutumia uvutaji huu wa shisha na pengine kuelezwa madhara yatokanayo na shisha, tuna mwanaharakati wa masuala ya vijana, ni Collins Lugongo kutoka Climate Change Green Revolution huko Nairobi, Kenya. Habari za wakati huu Collins?
Ujambo sana Mkniti.
Shukran kwa kujumuika.
Nashukuru sana kukua na nyinyi siku ya leo.
Shukran
kwa kutoka Kenya.
Asante, karibu kujumuika nasi. Hebu basi ukiwa mwanaharakati wa masuala ya vijana, ni namna gani ambavyo mnawahamasisha vijana kuachana kabisa na matumizi haya ya uvutaji wa shisha ambao unakithiri kuongezeka huko Afrika Mashariki?
Asante sana kwa wakati huu. Ningependa kusema kwamba uvutaji wa shisha umeenea kabisa na unaendelea kukua katika hali ya juu, haswa sana hapa Kenya. Hata kando na kwamba kuwa Kenya ilihitimishwa kama mojawapo ya zile nchi ambazo zimekataa matumizi madawa za kulevya na kama vitu kama shisha, bado ongezeko la uvutaji wa shisha linaendelea sana, na madhara yake sisi wote tunayajua. Kwa mfano, high blood pressure, shinikizo la damu, kansa na yale magonjwa mengine, pia ina affect sana tuseme aje mind ya mtu, ambapo mtu haezi fikiria vizuri, mtu anaweza kuchanganyikiwa maishani. Kwa hivyo lile jambo ambalo mimi nafanya kibinafsi na shirika letu la Green Generation, tunahamasisha vijana sana kupitia kwa mfumo wa mazingira, utunzi wa mazingira, kuhakikisha kwamba vijana wanatumia wakati wao mzuri kufanya yale mambo ambayo pia yana manufaa, mfano kupitia kwenye activities ama shughuli za kupanda miti, shughuli za kukua na watoto pamoja, kuwafunza mambo environment, ama zile shughuli za kuprepare zile tree nurseries ambazo wanaweza uza baadaye na wakaweze kupata at least pato la siku. Kwa hivyo kupitia kwetu sisi tunahamasisha vijana kuambiwa kwamba mambo ya matumizi ya madawa za kulevya yana madhara, na kujaribu kuwaambia waendelee kuweka katika zile shughuli ambazo zinachukua muda wao mzuri. Maanake utapata kwamba vijana wengi ambao wanatumia madawa za kulevya ni kwa sababu hawana kitu ambacho wanafanya. Hawana shughuli ambazo zinaweza wasaidia kufanya yale mambo yatakayowasaidia maishani. So wakiwa na wakati mwingi ambao hauwasaidii, wanajipata wameingia kwenye matumizi ya shisha, matumizi ya bangi na dawa za kulevya pia.
Collins, na unapo kutana na vijana hawa mkawahamasisha na kuwapatia elimu ya namna ya kuhakikisha wanatunza afya zao ili wasiweze kuingia katika madhara hayo ya kiafya uliyoyataja, ikiwemo saratani ambayo pia inasababishwa na uvutaji wa shisha, je, unaona wana mwamko wa kutosha kuwasikiliza kile ambacho mnawapatia, ama bado kuna juhudi za ziada zinatakiwa kufanywa zaidi pengine na serikali ili kuweza kuhakikisha vijana hawa wa umri huu nilioutaja wanalindwa kutoka matumizi haya ya shisha?
Ukiangalia vizuri unapata kwamba vijana wengi wameweza kujiingiza kwa mambo haya kwa sababu ya ukosefu wa kupewa mwelekeo, haswa sana na wale maybe wale wako one step ahead of them, wakubwa wao ama vijana wenye at least wameweza kujua maisha yanakaa namna gani. Wamekosa mwelekeo mwema, hawana watu wa kuwaelekeza, kando na shughuli ama ile mikakati ya serikali ambayo pia inaweza saidia kurudisha chini mambo ya madawa za kulevya mfano wa shisha. Ni kwamba vijana wanastahili kupewa mwelekeo, maanake wale ambao tunaweza kuongea nao ni wale ambao wanataka kusikiza, wanataka kupewa mwelekeo, wanaona kwamba wangeweza ambiwa mapema kabla waanze kujiingiza na kujishughulisha na haya maneno, hawangetumia ama hawangewahi kujipata katika masuala hayo. Sasa nitasema ya kwamba itakuwa muhimu wapewe mwelekeo, mfano kila ambacho tunafanya, na pia serikali kaweze kuzingatia kanuni mwafaka ambazo zitasaidia sana vijana waweze kuji wasiwe wanajiingiza kwa mambo kama haya. Na
shukran.
Pia kuongezea ni kwamba wanafaa bila.
Asante sana Collins Lugongo kutoka taasisi ya Climate Change ya Green Revolution huko Nairobi, Kenya, ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya vijana katika kutokomeza matumizi ya utumiaji wa shisha huko Kenya.
Bila shaka basi tupate kibao cha muziki kusindikiza hayo, na si mwingine huyo Darasa. Kitu chake hicho, sikiliza msikilizaji, no time part of it, msikilizaji.
Mine, una kama na fight. Mungu anamfungulia kila night tight. Chatabia kuchukia watu wokite. Na habari za Kardashian paka sepit. Nani kakutuma toka hapa chekit. Na uo mdomo tautia so tape. Don't you ever bring a trouble on my doorstep. Mziba njia, ntaku surprise. Shame on you, ntaka kutuangia size. I believe what I see with my own eyes. Taki mtu aje kuniambia otherwise. Kill or be killed, don't think twice. Chekecha chance, roll your dice. Let me give you a little piece of advice. Kila kitu cha dunia na kuja na price. If you want some, come, you can get some. Kipita bila salamu na kuwa sanamu. Kireta vita ujue vita tamangika damu. Watu nataka kuishi maisha ni matamu. You
time for this. No time for that, msikilizaji. Si mwingine mwanamuziki machachari huyo wa Tanzania Darasa akishirikiana na mwenzake Jux, wanafanya vitu kweli kweli kwenye VOA Express. Na moja kwa moja basi mkamiti wanakutupeleka hadi kwenye sehemu ya pili ya Express, ambao tunaelekea huko nchini Rwanda, tukimulika kifaa maalum katika masuala kama vile teknolojia hivi, ambacho kifaa hichi kimeitwa jina la employment clock, yani kitu ambacho kinatumika kama vile saa ya kuangalia ajira. Sasa basi, kifaa hichi kimetengenezwa na World Data Lab, taasisi ya utafiti ambayo imejikita katika masuala ya teknolojia na kutoa maelezo ya maendeleo mbalimbali kuhusu masuala ya maendeleo ya ajira duniani. Taasisi hii basi imetoa kitu hichi ambacho kinafanya kazi huko Rwanda ili kuangalia namna ambavyo vijana wanapata ajira au hawapati ajira. Na utafiti huu unaonyesha kwamba utafanyika kwa miaka kuanzia sasa hadi 2030. Kundi kubwa ambao linaangaziwa hapa mkamiti wanasema ni kuanzia miaka 16 hadi 30, kwa mujibu wa taasisi ya National Institute of Statistics of Rwanda. Hii ni taasisi ya kule kwenye kuangalia takwimu. Wanasema kwamba vijana hawa ndio kwa kiasi kikubwa wameathirika. Sasa basi, hawa wataangalia ukuaji halisi wa muda na wakati wa kazi ya ajira kwa vijana katika maeneo mengi hasa kule Rwanda. Na wanasema basi moja ya kazi kubwa ambayo wanataka kuangalia ni kuangalia kwamba vijana wengi wanakosa ajira hasa kwa sababu ya kukosa uzoefu wa kazi, na vile vile ajira zenyewe pia kupatikana kwenye maeneo mbalimbali imekuwa ni changamoto. Sasa basi, kifaa hichi kinakuwepo kwa sababu gani? Kinakuja na faida zake mbalimbali. Mojawapo ni kusaidia vijana wa nchi hiyo kujadili na wadau na wanaharakati wa ajira kuona jinsi gani wanaweza kusaidia vijana kuweza kupata ajira. Vile vile basi, wakiwa na hii taarifa itawawezesha washikadau, waajiri, wafanyabiashara kuweza kujua namna gani ya kuwasaidia vijana na makundi gani ya vijana ambayo yapo yanatafuta ajira. Vile vile itasaidia basi wanasema masoko ya kule Rwanda ya ajira ilikuwa zaidi na kutumia namna za kisayansi zaidi kuweza kusaidia vijana hawa na kujua wafanye nini na kubadilisha kitu gani au kuongeza kitu gani au kuondoa kitu gani. Data hizi pia zimekuwepo kwenye nchi mbalimbali, mojawapo ikiwa ni Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda na Ethiopia. Kwa hiyo kwa mustakabali huo, pengine mustakabali wa vijana wa ajira utakuwa bora huko nchini Rwanda kama nchi zingine. Basi moja kwa moja mkamiti, tusonge mbele kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba raia wa Senegal wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa rais hii leo baada ya wapiga kura kwenda kwenye vituo vya kupigia kura Jumapili kumchagua atakayechukua nafasi ya rais wa sasa Macky Sall. Upigaji kura kwa kiwango kikubwa ulikuwa na utulivu baada ya kuahirishwa kwa miezi kadhaa katikati ya jaribio la rais Sall kusogeza mbele uchaguzi mpaka mwisho wa mwaka. Wagombea 17 wanawania urais, ambapo mshindi wa jumla atashinda katika duru ya kwanza. Watu milioni 7.3 walihalalishwa kushiriki uchaguzi wa taifa lenye jumla ya watu milioni 17.
Na maafisa wa Ukraine wanasema Russia itumia makombora yake Jumatatu kufanya mashambulizi mjini Kiev na kujeruhi takriban watu 5. Jeshi la anga la Ukraine limesema litungua makombora yote pamoja na mengine 8 ya ndege zisizo na rubani ambazo Russia imezitumia katika mashambulizi ya usiku dhidi ya Mykolaiv na Odessa. Meya wa jiji la Kiev Vitali Klitschko amesema mabaki ambayo yalikuwa kianguka ya makombora yameharibu majengo ambayo si makazi ya watu na kuvunja madirisha katika majengo jirani ya makazi ya watu. Balozi wa Marekani wa Ukraine ripoti kusikia mlipuko mkubwa katika mji mkuu wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba alimwita kwa sasa kabisa mwito wa misaada ya kijeshi, kusema hakuna unyama ambao Russia wanashindwa kufanya.
Uingereza leo itatoa taarifa za tishio la kimtandao kutoka China na pengine kuishutumu Beijing kwa udukuzi katika taasisi ya uangalizi wa uchaguzi huku wasiwasi ukiongezeka wa kuingiliwa uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Naibu waziri mkuu Oliver Dowden anatarajiwa kutoa taarifa kuhusiana na shauri hilo Jumatatu katika bunge. Waziri mkuu Rishi Sunak alikataa kuthibitisha kama Dowden pia atatangaza hatua mbalimbali zikijumuisha vikwazo. Kumekuwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu China ikishutumiwa kwa harakati za uhaini ndani ya Uingereza, hasa baada ya kuonekana mwaka jana kwamba mtafiti wa bunge alikamatwa kwa uwezekano wa kufanya ujasusi kuisaidia China.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres siku ya Jumatatu amesema kwamba kuna uhitaji wa haraka wa kusimamishwa kwa mapigano huko Gaza, kupisha hali ya kibinadamu wakati ambapo wa Palestina wanataabika na njaa. Akizungumza wakati ya ziara yake ya Jordan, Guterres amesema Umoja wa Mataifa utaendelea kutoa msukumo wa kupatikana na vituo vya kuingiza misaada, ambapo ametoa mwito pia kwa Israel kufanya mkakati ama kuweka kizuizi ya kuzuia kufikishwa kwa misaada. Makundi ya kimataifa ya kusaidia hali za kibinadamu yanalalamikia kutofikishwa kwa misaada kwa raia wa Palestina.
My baby, oh baby, why? Why tell me why? I'll be part of me. Oh baby, there's an alicoleta. Where will I leave from this? No, 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 sawa. I'm not to peleka. Be to choose you a quesa.
Hayo ya Big Fizzo msikilizaji akisukuma gurudumu la VOA Express na kitu chake hicho baridi. Tupeleka basi moja kwa moja hapa kwenye mada yetu ya barazani, ambapo tunaangalia mambo gani. Mkamiti, hebu tueleze.
Leo ni siku ya kimataifa ya kumbukumbu ya waathirika wa utumwa na biashara utumwa. Je, ina maana gani kwako? Nasoma maoni kutoka kwa Mangala Asumani, Joseph Mangala. Yeye anapatikana kule Kalemi, DRC. Anasema hata leo viashiria vipo sokoni kwa sababu wengi barani Afrika tunahitaji soko la kimataifa, na ili sisi pia tuende Umarekani na penginepo. Ila inatubidi tufanye kazi kutafuta makazi.
Haya, mimi namuona Kayudi Rashidi wa Dodoma, Tanzania. Yeye anasema naona sheria iweze kuwakamata wanaokamata raia na kuweza kuwatumikisha. Anasema huu ni unyama, hata Mungu hapendi.
Opata Nuru anasema haina maana yote kwake, maana bado ni utumwa kwa Wahindi hapo Mombasa, Kenya. Ni maswala tu hayo hayo tu.
Namuona huyu Sudi Gema anasema yanifaa nitafakari kwa kiasi kikubwa jinsi gani kushindwa hadhi ya mwanadamu kiasi cha kumfananisha na mnyama. Hata zaidi, utumwa ulikuwa ni dhambi kubwa, anasema, na ya aibu sana.
Rodrigo Leonardi anasema yeye hakuna mwanadamu yeyote aliyepewa mamlaka ya kuwa juu ya mwanadamu mwingine, mbali binadamu wote ni sawa na sote ni kitu kimoja. Ushauri wake anasema binadamu wote tupendane kwa lengo la kujenga taifa moja lenye watu wa kuaminiana.
Kaisi Musa Kaisi wa Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania, anasema kizungumzia siku hii ina maana kubwa sana. Inaikumbusha jinsi gani wazee wetu walipata taabu kwenye kupigania haki na wajibu wetu kama Watanganyika. Ni kweli isiyo na kificho kuwa wazee wetu waliteswa na kuuzwa kama watumwa kwenye nchi zingine, anazungumza.
Makwani Doto wa Dar es Salaam anasema yeye ina maana kubwa kwa kuwa kumbukumbu ya vizazi hivi, kwani mashuleni anadhani mitaala inabadilika, watoto nao ukiwauliza habari za soko la utumwa inakuwa vigumu kukujibu, na wasomi wa sasa watambua ukoloni ni nini, kwani bado kuna magereza, mahakama na baadhi ya sheria ni za kikoloni. Asante sana Kennedy Sitati, Zakaria Nyerere, hali kadhalika Ochieng George kwa maoni yenu na mchango wenu katika kipengele cha barazani. Sasa tupate burudani ya muziki. Wanakuambia zamani.
Ni Maua Sama huyo msikilizaji.
Pata vitu.
Show me that you see me. Don't just look right through me. Don't you wanna fight me? Just have to innovate, elevate, don't complicate, baby. Boy, you know that I'm the prize. Don't you wanna earn me? You just need to innovate, elevate, don't complicate, baby. Natamani unipeleke zamani, nipende kama ilivyo kwa zamani. Tafadhali
sana sana msikilizaji. Ni Maua Sama huyo na kitu chake zamani, akisindikiza VOA Express moja kwa moja kwa jikulu Marekani, Washington DC, na kipindi ni VOA Express kwa ajili yako wewe msikilizaji, au sio mkamiti?
Haswa kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na sasa basi tunaangalia katika kipengele kipi, Sunday?
Bila shaka mkamiti, tunaelekea moja kwa moja basi kuangalia masuala yetu hapa, ambapo namuona mzee wa kazi BMJ Muridhi anazungumza kuhusu ripoti iliyotolewa wiki iliyopita, utafiti uliofanywa na mamlaka ya mafao ya kustaafu kule Uganda, UBRA, ikionyesha kwamba takriban Waganda milioni 15 kati ya milioni 18 ambao wanafanya kazi hawana mkakati mahususi wa kujiwekea akiba kwa saidia katika maisha ya baadaye. Wanasema kwamba vijana wa kiume ndio wanaathirika zaidi na hali hiyo. Kusiana hayo basi, mchambuzi wa masuala ya kijamii nchini Uganda, Francis Babu, anawashauri vijana kujiepusha na anasa, hususan kucheza kamari, badala yake wajiwekee akiba. Tumsikize anavyoeleza kuhusu hali hiyo.
Vijana wako 65% ya Uganda. Sasa wengine utawakuta wanakaa kwenye mashambani, na wengine wako kwenye miji mbalimbali Uganda. Hao vijana wana shughuli nyingi. Kitu cha kwanza, wengi hawakupata masomo ya kutosha. Kisha wanajaribu kufanya kazi za mikono na wanajifundisha kwa kazi, sio kwenye skuli. Kitu kingine, kuna nini zimekuja mbaya, desturi mbaya. Desturi ya kwanza, vijana wengi wanafanya gambling, yani kamari. na hizo zinachukua wa vijana wanafanya kazi kwenye town, wengine wanaendesha boda boda, yani ya zile pikipiki za kubeba watu. Na kitu kingine, kuna vijana wamezoea sasa na kutumia vitu, you know, madawa yale mabaya mabaya, kunaanzia na bangi na madawa mengine. Wengine wanauza mpaka madongo, wamepata kwa urithi dongo kidogo inauzwa, anakuja ananunua pikipiki, alafu anaitumia kama hapa Uganda inaitwa boda boda, anaanza kufanya. Kumbuka pikipiki inaharibika, lakini dongo inaiongeza bei. Hakuna mtu amemwambia hiyo kitu. Sasa vijana wengi wamekuja, wameingia kwa na hizo pesa, hawaweki benki. Na kuna ni benki nazo zina mzozo kidogo, hazisaidii vijana kuweka pesa. Hakuna kitu inavutia. Kwa nini niweke pesa zangu kwa benki? Huko mjini kuna tabu zaidi, fasi pa kukaa na vitu fulani. Sasa hizo ndio tabu vijana wanakutana. Lakini vijana wanawake wao wanajaribu kusevu kushinda vijana wa fulani. Mimi nafikiri nini kufanya amuri yao au serikali ingetoa department ya kufundisha watu kwamba lazima wawe wanaweka kitu kidogo kwenye benki. Hata zikiwa shilingi, kwa pesa zetu hapa ni kama shilingi 2000 kwa dola moja. Mtu akiweka shilingi 1000 au 500 kila siku, mwezi ukiwa anaishi atakuwa amepata pesa zaidi. Hiyo ni zaidi watu wanafanya kazi za chini, lakini kazi za juu, sasa vijana wamesoma matoka university, wao wangekuwa kuna mtu anaonyesha kwamba lazima wanaweka percentage fulani, itakuja kuwasaidia. Na mzozo huko kwamba serikali haijatoa department yenye inafundisha watu, wanatumia radio za Uganda, television, ingekuwa inasaidia sana.
Haya, shukrani sana. Basi naona ni mawazo mazuri hayo yaliyotolewa. Bila shaka msikilizaji, hasa wewe kijana, umejifunza na utafanyia kazi pale ambapo unaona umeguswa napo zaidi.
Bila shaka mkamiti, imemgusa sana. Haya, basi tuangalie swali la leo linasemaje.
Ni hatua gani unazochukua kutokomeza kifua kikuu au TB, na je, unafahamu mbinu za kujikinga na ugonjwa huu? Tano Peter anasema yeye anapatikana huko Chato. Anaandika, hatua ninazochukua kutokomeza TB ni kuhakikisha naenda huduma ya afya ili kupatiwa vipimo, pia najiepusha na makundi ya watu yasiyo ya lazima kwa sababu TB inaambukiza kwa njia ya hewa.
Bila shaka. Na mwingine tuko naye, namuona hapa ni John Vladimir Daudi Sigwale Bahame Pote. John akisema wafundishe watu huko Rwanda wajifunze zaidi. Daudi Siwale wa Unity anasema napigia watu, naambia watu waache kuvuta sigara.
Mtanganyika halisi anapatikana Tegeta, Dar es Salaam, Tanzania, anasema ukizungumza masuala ya TB wa Tanzania wengi wanauelewa nayo, hata yeye mwenyewe mtanganyika halisi afahamu. Labda kama jambo linapamba moto, basi serikali ya Tanzania ichukue jukumu la kutoa elimu kwa jamii. Hali kadhalika Bahame Bote ameandika, yeye anapatikana Ntobo Meatu, ameandika kwamba ni kumwa kikisha mgonjwa anapelekwa hospitali ili kupata tiba mapema. Shukrani sana DDR Sahani, Goligota Magabe, halikadhalika Kinjo Elias, Ishara Nkere, Grace Kivikwamo na Suke John wa Ilangasa.
Bila shaka basi mkamiti, kwa haraka haraka mbona unakimbia, anayetamba kwenye mitandao ya kijamii si mwingine, ni comedian Kevin Hart. Anasifiwa sana na Chris Rock na Regina Hall baada ya kupata tuzo kubwa kabisa ya heshima ya mambo ya comedy, inaitwa Mark Twain Prize. Aliipata kukiwa amechaguliwa kuwa comedian au mchekeshaji bora katika maisha yake akifanya kazi hiyo, na kupewa tuzo hiyo hapa mjini Washington DC usiku wa Jumapili katika ukumbi maarufu ujulikana Kennedy Center Opera House. Ama kwa hakika amefurahi sana na amechukua tuzo yake ambayo kwa kweli mkamiti amestahili bila shaka. Basi tunakamilisha Express siku ya leo, msikilizaji. Upande pili Aida Isa, langu jina Sunday Shomani, kwa mwenzangu mkamiti Kibayasi. Tunakamilisha basi na kibao hicho, taratibu tunakuaga. Usikose matangazo mengine. Kibao kinatoka mkamiti
baridi kutoka kwake Big Fizzo.
Come na kupeleka bitu bitu. tusiwapweza au la dona tama baridi baridi mimi nasema baridi baridi mapenzi yao gaidi gaidi no 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 bona baridi baridi mapenzi yao gaidi gaidi sangu wana faidi faidi mambo yetu pa konsa nishalewa kwa penzi lako kama kichoo